Kaj pa univerza?
Kaj pa po doktoratu? Opravljanje birokratskih in administrativnih del, pedagoške obveznosti, opravljanje raziskav, nabiranje točk SICRIS za mentorje, pisanje znanstvenih člankov in raziskovalno delo za lastni doktorat, vse to in še več preživijo nekateri mladi raziskovalci. A kaj jih čaka po končanem doktoratu? Praksa usposabljanja mladih raziskovalcev se od institucije do institucije razlikuje, posledično se razlikujejo tudi osebne izkušnje. Vsekakor gre za kompleksno situacijo, ki jo bomo poskušali čim širše in podrobneje zajeti v dveh oddajah. Danes se bomo posvetili splošnim podatkom o mladih raziskovalcih in predstavili mnenja strokovnjakov, v jutrišnjem nadaljevanju pa bomo izpostavili še drugi vidik, in sicer osebne izkušnje mladih raziskovalcev. Mladi raziskovalci so študentje podiplomskega študija in sočasni raziskovalci zaposleni na določeni raziskovalni instituciji. Mladi raziskovalci sicer predstavljajo le nekaj več od četrtine vseh doktorskih študentov v Sloveniji, preostala večina svoj študij financira iz alternativnih virov. Najpogostejši vir alternativnega financiranja je vsekakor štipendija, dodeljena na podlagi uredbe o sofinanciranju doktorskega študija, ki je v veljavo stopila leta 2017. V lanskem študijskem letu je to štipendijo prejemala kar polovica doktorskih študentov Univerze v Ljubljani. Obstajajo seveda še številni drugi alternativni viri, kot so štipendije za tujce, štipendije MSCA ITN oziroma Marie Curie, štipendije Slovenske znanstvene fundacije in številne druge. Ker se bomo tokrat ukvarjali zgolj s položajem mladih raziskovalcev, si najprej poglejmo, kaj to sploh pomeni. Otto Luther, direktor druge največje znanstveno-raziskovalne ustanove ZRC SAZU, nam poda zgodovinski pregled projekta mladih raziskovalcev.
Projekt mladih raziskovalcev je starejši kot samostojna Slovenija. Zamislili so se ga v 80-ih letih in ga potem v drugi polovici 80-ih tudi udejanjali. Na tako imenovani raziskovalni skupnosti so v tistem času bili ljudje, ki so si znali predstavljati, kaj so najnujnejše potrebe za normalni razvoj dejavnosti, ki rečemo raziskovalna dejavnost. Zdaj, težko je rekonstruirati natančne okoliščine, v katerih je do te odločitev prišlo. Pomembnejše je to, da so mlade diplomantke in diplomanti od takrat naprej dobile možnost za to, da so v roku različnih časovnih obdobij, enkrat je bilo to več, enkrat je bilo manj let, recimo v poprečju med 4 in 5 leti, pa lahko delale izbrano raziskavo, ki je rezultirala v doktorski nalogi. Na začetku je bilo to razdeljeno v dva dela, magisterij in doktorat, kasneje se je to spremenilo samo v doktorat. Zdaj, za lažje razumevanje, za kakšen obseg gre, mora biti lahko pomagamo z številkami iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, ki je druga največja samostojna raziskovalna ustanova za Jožefom Štefanom v Sloveniji. In sicer, če smo leta 2001 začeli z 28 mladimi raziskovalkami in raziskovalci na leto, smo na koncu dveh desetletij pri številki 43. Zdaj smo dosegli na sredini prvega desetletja številko 55. Potem se je pa to v obdobju 14-17 zmanjšalo na izhodišče. Leta 17 smo imeli 28 mladih raziskovalk in raziskovalcev v hiši, tako kot leta 2001. Zdaj se pa že 3 leta ta številka nekoliko večja, kar pomeni, da na ravni vsakega leta dobimo za spoznanje več malih raziskovalcev.
Financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah omogoča Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v nadaljevanju ARRS, ki vsako leto razpiše poziv za prijavo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev. Raziskovalne organizacije, kot je na primer fakulteta ali privatni inštitut, opravijo izbor kandidatov za mlade raziskovalce in imena kandidatov sporočijo ARRS-ju. Mesta za mlade raziskovalce so vedno razpisana v okviru določene znanstvene vede ali na področju izbranega raziskovalnega področja. ARRS po uspešni prijavi sklene pogodbo med mladim raziskovalcem in izvajalcem usposabljanja. Na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas mladi raziskovalci sodelujejo pri raziskovalnem delu v času svojega podiplomskega študija, ARRS pa financira njihove plače, socialne prispevke ter stroške materiala in storitev. Več o mladih raziskovalcih razloži predsednica društva Mlada akademija Teja Romih.
Mladi raziskovalci so financirani prek ARRS. Tam imaš 3 mesece poskusne dobe, ko lahko brez posledic prekineta tako študent kot mentor. Zdaj, potem je pa tako, da če mladi raziskovalec ne konča, ker oni dobijo od ARRS-ja denar za plačo, denar za konference, pa inštitucija dobi pa denar za materialne stroške. In če mladi raziskovalec ne konča, more vrniti nek delež svoje plače. Ključno pri tem pa je, da mora tudi inštitucija vrniti del sredstev. Pa še, zdaj se je sistem dodeljevanja mladih raziskovalcev spremenil. Zdaj jih dobijo raziskovalni programi. Prej so se pa dodeljevali mentorju in če mentor ni uspel propelati mladega raziskovalca do konca, je potem tudi neke, bi rekla, črno piko dobil, ne, in ni bilo nujno, da da naslednje leto, da mu spet dodelijo mladega raziskovalca.
Seveda status mladega raziskovalca ni zagotovilo za nadaljno zaposlitev v okviru projektov ali pedagoškega dela. To je odvisno predvsem od razpisov raziskovalnih projektov ali sprostitve pedagoških delovnih mest. Raziskovalni potencial in pretekli dosežki mladega raziskovalca pri tem pogosto ne igrajo ključne vloge. Jernej Kosi, predsednik sindikata Filozofske fakultete v Ljubljani, pravi, da lahko to vrstna delovna razmerja razumemo kot prekarna, saj gre za pogodbo za določen čas, ki po zaključku razmerja ne zagotavlja nadaljevanja angažmaja. Ob tem dodaja, da je podoktorskih projektov, ki jih financira ARRS, izredno malo, zato doktori znanosti pogosto odidejo v tujino.
Težava pa nastopi v naslednjem koraku. Kaj se zgodi z mladimi raziskovalci, ki potem, ko doktorirajo, ko se njihovo zaposlitveno razmerje z delodajalcem, bodi si z univerzo, bodi si z inštitutom, konča. Pomenljivo dejstvo je, da je po doktorskih projektov, ki jih financira Agencija za raziskovalno dejavnost, Slovenska agencija iz javnih sredstev, izjemno malo. Ne? In tukaj se pač odpira zelo oske živetvene strategije, ki jih lahko nekdo obere. Ne? Ena je, da se pač podrediš določene v okviru že spostavljene raziskovalne skupine. Druga pa je, da pač začneš iskati priložnosti v tujini. V tujini pa, in to je pač treba priznati, to je mogoče, mislim, to definitivno je pozitivni aspekt dejstva, da je Slovenija del Evropske unije. Mislim, v okviru Evropske unije je tudi za doktorante z področja humanistike in družboslovja na voljo veliko priložnosti. No? Sredstev za podoktorske projekte je precej. Je pa seveda to povezano potem z enim življenjskim slogom, ne, ki ga moreš sprejeti. Ne. Ta življenjski slog pa od tebe zahteva, da boš naslednjih 15 let ali pa 20 let, v Nemčiji obstajajo tudi primeri, ko so ljudje celo kariero bili to zavezani. da boš naslednjih 10 let skakal z projekta na projekt in se selil iz mesta v mesto.
Tudi Romih opozori na prekarizacijo ter na visoko stopnjo brezposelnosti doktorjev znanosti in bivših mladih raziskovalcev.
Sigurno prihaja do prekarnosti, zato ker to kažejo naši podatki. Naši podatki kažejo, da mladi raziskovalci predstavljajo četrtino do polovico, odvisno od leta, registriranih brezposelnih doktorjev znanosti v starostni kategoriji 25 do 39 let. Vsaj takšna je bila situacija med letom 2012 in 2016.
A zakaj fakultete in druge raziskovalne institucije po končanem doktorskem študiju mladih raziskovalcev ne zaposljujejo? Namen programa mladih raziskovalcev naj bi bil namreč prav kadrovsko pomlajevanje raziskovalnih skupin ter spodbujanje dotoka svežih idej in pristopov. Odgovor seveda tiči v kronični podhranjenosti visokošolskega polja. Financiranje dodatnega pedagoškega kadra za študijske dejavnosti na fakultetah je namreč v večini primerov preskromno, zato so možne zgolj nadomestne zaposlitve, torej ob sprostitvi delovnega mesta, ko nekdo odide. Asistentov oziroma pomočnikov visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu, pa je na univerzah vedno manj. Financiranje raziskovalnih in financiranje pedagoških delovnih mest sta dva ločena procesa. Pri raziskovalnih delovnih mestih za mlade tako ni nobene gotovosti, pri pedagoških pa je gotovost večja, a se možnost zaposlitve pojavi le redko. Seveda prihaja do mnogoterih razlik, naj si je mladi raziskovalec zaposlen strani fakultete ali druge privatne raziskovalne institucije. Na tovrstne razlike opozori mlada raziskovalka Lucija Dežan.
Pač osebno se meni zdi, da je mogoče malo razlika, če je mladi raziskovalec, če ima mesto na univerzi oziroma na fakulteti ali pa če je na samostojnem raziskovalnem inštitutu. Se mi zdi, da pač to vpliva tudi na priložnost, ampak sigurno so, ja, ne vem, pač tudi mogoče dostop do kakih virov materialnih in nematerialnih drugačen glede na institucijo, kjer si. Hočem pač reči, da recimo na univerzi oziroma na fakultetah se mi zdi pogosteje, da se zgodi, da je mladi raziskovalec postane nek nekdani študent, s katerim imajo profesori že prej stik oziroma nek kontakt, so mogoče že pač predhodno sodelovali in se lahko na podlagi tega tudi mogoče odločijo za nekoga, ker ne vem, se je izkazal ali kakorkoli, ker so že pač prej sodelovali skupaj. Inštituti imajo pa pač ta bazen manjši, ne, ker nimajo predavanj, vaj oziroma pač ni tega pedagoškega procesa, torej v bistvu dobijo intenzivno zunanje kontakte, kako bi človek temu rekel.
Razlike nastajajo tudi glede na smer doktorskega študija. Da doktorski študij naravoslovno-tehniške usmeritve pomeni svetlejšo prihodnost, razloži Kosi.
Eno, kar se mi zdi, da je pomembna razlika, kar zadeva pač nekaj čez poklicne perspektive med družboslovci in humanisti na eni strani, pa tehnik in deloma naravoslovci na druge, v tem, da tam lahko zmeri greš gospodarstvo. Ne? To sledi pač potem doktorira in si poišče službo izven akademije, če se naveličajo tega, ne? Teh odnosov, tega sistema, tega neneknega apliciranja za projektna, kratkotrajna, največ triletna projektna sredstva. Ne? Medtem, ko na področju družboslovja in humanistike ti težko predstavljaš približno raziskovalno delo onkraj javnih raziskovalnih organizacij, ne, še zlasti v Sloveniji, to pa so torej inštituti oziroma univerze. Ne, in bolj kot ne si, če želiš ostati del sistema, če želiš eksistenco zagotavljati z raziskovalnim delom, si vezan na v bistvu, inštitute in univerze. Ne, in polje možnosti je relativno majhno. To zadevno.
Tudi Teja Romih izpostavi ključne razlike med možnostmi zaposlitve družboslovnih in naravoslovnih doktorandov.
Ena stvar je, da naravoslovci imajo možnost, ali pa bi rekla več možnosti za alternativno kariero, če jim ne bo uspelo v raziskovanju. Spet je odvisno, se pravi, kateri izobrazbeni profil so. Ne? Naprimer, strojnike pa elektrotehnike imajo v industriji strašno radi. Potem take in onake bioprofile, biokemiki, biotehnologi, mikrobiologi, molekularni biologi, farmacevti, ti, ki lahko grejo v Lek ali pa Krko ali pa neka tudi manjša farmacevtska podjetja. Zdaj, se pravi, je pa, mislim, da v tem trenutku malo težje zraven priti, kot je bilo prej, rabiš zveze, pa res se moraš potruditi praktično na kolena metati pred njimi, da ti bi pa res hotel tam delati. Ne? In tako na pol. Računalničarji so ena taka zanimiva skupina, da pri njih je praktično vseeno, imajo doktorat ali ne, in ker imajo, začnejo z dovolj visokimi plačami, pa hiter napredujejo tudi že takoj po mastru. Ok, no zdaj se pa vrnimo k družboslovcem. Že na BSC pa MSC stopnji jih je preveč. To je zdaj tako rečto, ne? To je grdo rečto, v bistvu, da jih je preveč, ampak dejmo si naliti čistega vina, trg dela ne požira. In tudi te naše analize, pa tudi tist dokument od RRS-ja, lepo kažejo, da je najvišja brezposelnost v kategorijah družboslovja, humanistike pa umetnost. In tudi te tri skupine potem, če so brezposelne, so brezposelne najdlje časa. Povprečna brezposelnost teh profilov je celo več kot 24 mesecev, se pravi celo več kot 2 leti. Ne? Če delajo doktorat, ga delajo sami. Naravoslovci zelo velikrat ne morejo biti one man band, zaradi tega, ker ne moreš obvladati vseh aparatur, ki jih rabiš za svojo raziskavo, kar pomeni, da absolutno ni dovolj prostora, da bi imel vsak svojo pisarno. Nonstop si okrožen z drugimi ljudmi. Slušam od družboslovcev pa humanistov pritožbe, pa predvsem od humanistov, no še to je treba vzeti v obzir, da družboslovci včasih delajo tudi terenske raziskave. Humanisti pa redko, razen če so kakšni antropologi. In oni so izolirani. Zelo velikokrat počutijo se izolirane, se pravi sami v svoji pisarni, s svojimi mislimi, s svojo temo. Pogosteje tudi slišim od družboslovcev in humanistov, da jih mentori ignorirajo, da mogoče, ne vem, jih srečajo parkrat na leto, če imajo čas. V naravoslovju že zaradi narave dela je mentor prisiljen v, če ne dnevno, pa v tedensko interakcijo. Potem še ena stvar, ko jo slišim, da jih zaposlujejo na avtorskih pa podjemnih pogodbah v teh prikritih delovnih razmerih prek SP-ja. To v naravoslovju še nisem slišala za to. Mislim, ne na tej doktorski ravni. Mislim, ne pri osebah z doktoratom znanosti. Kake tehnike imajo, ki je na SP-jih, kar pač ni prava, ne? Ampak bolje pa ne.
Glavni razlog vseh težav mladih raziskovalcev tiči po mnenju mnogih v odsotnosti jasne strategije sodelovanja raziskovalnih ustanov z mladimi raziskovalci, kar posledično vodi v stihijo na tem področju. Odsotnost strategije je seveda povezana s splošno odsotnostjo kadrovske in razvojne politike, ki sta pogojeni z neurejenostjo financiranja fakultet ter sistematizacijo delovnih mest. Ker ni jasne strategije razvoja mladih raziskovalcev, tudi ni jasnih idej o delu z njimi. To je vezano tako na vključevanje v delovne procese na fakultetah, naj si so ti pedagoški ali raziskovalni, kot tudi na razvoj karijere mladih raziskovalcev zunaj fakultete. Naš sogovornik in trenutno aktivni mladi raziskovalec, ki je želel ostati anonimen, je opozoril, da fakultete aktivno ne razvijajo perspektivnih kadrov za splošno družbo, mladih raziskovalcev pa ne vključujejo v druge družbene podsisteme, kot so javne in raziskovalne institucije, nevladne organizacije in gospodarstvo. Odsotnost tega povezovanja, kot sam opozarja, je verjetno povezana s skoraj popolno odrezanostjo fakultet od družbe in družbenih institucij. Ob O mnenju glede prisotnosti strategije usposabljanja mladih raziskovalcev smo vprašali tudi predsednika Visokošolskega sindikata Ljubljanske filozofske fakultete Jerneja Kosija.
Mogoče na kakšnem listu papirja ali pa v kakšnem dokumentu celo obstaja kaj takega, mogoče bi se celo kdo v vodstvu fakultete oziroma univerze znal na njo sklicevati, ampak moja izkušnja in tukaj lahko tudi malo govorim iz čisto osebne izkušnje, da je bolj kot ne vse skupaj pripuščeno stihi. In tudi veliko krat nekim naključem. Ne? Časih se pač odprejo kakve možnosti po zaključku statusa mladega raziskovalca. Veliko krat pa teh možnosti ni. Ne? Moja generacija je bila mogoče še posebej prizadeta zaradi dejstva, da se je po tisti krizi leta 2008 ne, budžet za raziskovalno dejavnost, torej sredstva, ki so prihajala za raziskovalno dejavnost iz proračuna, da se je ta budžet izjemno zmanjšal. Ne. In ker je večina raziskovalnih sredstev bolj kot ne že razparcelirana v okviru nekih trajnih oblik financiranja na posamezne programe, ne? In ker so ta sredstva pravzaprav porazdeljena med raziskovalke in raziskovalci, ki so že del sistema, ne? Smo mladi raziskovalci, mislim, množično zleteli ven, ne? Predvsem na področju zgodovinopisja v moji generaciji se mi zdi, da sem ostal samo jasno. Bilo pa nas je 10 oziroma 12 mladih raziskovalcev.
Tako so mladi raziskovalci v veliki meri prepuščeni sami sebi, njihov razvoj pa je odvisen od lastne samoiniciativnosti ter kapric mentorjev. Če so ti razvojno usmerjeni, potem lahko mladi raziskovalec dobi veliko. V nasprotnem primeru ga lahko izrabijo za krpanje lukenj v raziskovalnem ali pedagoškem procesu na posamezni fakulteti. O tem, kako pomankanje strategije projekta usposabljanja občutijo mladi raziskovalci sami, pa bomo govorili v jutrišnji oddaji, vabljeni torej k poslušanju drugega dela oddaje z naslovom Kaj pa po doktoratu, ki bo na sporedu jutri ob 16. uri, seveda na frekvenci 89,3 MHz. Raziskovala je Maruša.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?